Яшел утрау хужалары. Фәнис Яруллин. Ризәлә Исмагыйлова укый. Беренче бүлек. Таҗетдин баба эшләпәсе. Үзлия равылын бер күргән кешеләр аның күзләрне камаштырган зәп-зәңгәр күгенә, савытка салып сөт итеп эчәрлек аксыл рәшәләренә, күңелләргә иркенлек, үпкәләргә рәхәтлек бирүче җәйелеп яткан болыннарына, офыкларны үз җилкәләренә күтәреп торучы тауларына сокланып туймый. Ә иң гаҗәпләндергәне, йөрәкләргә иң хуш килгәне, бормаланып-бормаланып аккан ак елгасы. Ул биредә чынлап та бик матур. Бер урында акыл утырткан карт шикелле салмак хәрәкәтле, тирән, төпле, толгын искән җилнең шаяруыннан барлыкка килгән вак-вак дулкыннар акыл иясенең маңайындагы сырларын ашый. Ярларның биеклеге, мәхәббәтлеге үз дәрәҗәсен белгән кешенең горурлыгын хәтерләтә. Суларның тыныклыгы мәкерсезлек билгесе булып күренә. Ә икенче урында елга танымаслык хәлгә килгән. Тулкыннар кыр кәҗәсенең шук бәтиләре сыман ташлардан ташларга сикерәләр. Мәхәббәт ярлар урынына тәгәри-тәгәри кызнырлык комлык җәелеп ята. Комлык өстендә озын тәпиле тәкәрлекләр йөгерешә. Тагын да ерак кара күз ташласаң, бәрәңге бакчаларының яшел киләмен җиргә кодаклаган кылыч җитмәслек иянкләр, ә алар өстендә карга ояларын күрәсең. Шулай да мин сезгә иң кызыгын әйтмәдем әле. Анысы нәрсә дисезме? Анысы утрау, дуслар. Әйе, биредә гаҗәеп матур бер утрау бар. Үзле яраулы малайлары аны Таҗетдин бабай эшләпәсе дип атаганнар инде. Ләкин тора бара утрауның исеме үзгәрде. Ни өчен үзгәрүен соңрак белерсез. Хәзер аның ачылу тарихын сөйләп китегендә. Бер вакыт шулай, май айларының урталарында әрәмәдәге шымыртлар мәктәптән кайтучы ак бантиклы кызлар төсле бизәлеп утырганда, елгалар язгы ярсуларыннан туктап ярларына кайтканда, болыннарда шикерткәләр уянганда, зәңгәр күктә куша-куша күбәләкләр уйнаганда, Зәйтүн исемле йомылып җитми торган авызлы, озын сыйраклы кара малай белән май шүлмәгедәй түгәрәк эшле, ике көн рәттән яраткан ризыгы каймакны туйганчы ашаса, икеләтә юанаеп китүче Хәйдәр Өемташ тавына менәргә булдылар. Өемташ тавы Үзлияр авылыннан күренеп кенә тора, әмма ул башка республиканыкы. Шулай да теге якта да, бу якта да пограничниклар юк. Поста торучы солдатларны хәтерләтүче төс таллар белән зифа зирекләр генә. Ике як ярны кырыч арканнарга асылынган басма тоташтырган. Ул басма сабыйлар бишегедәй җил искәндә дә тирбәлеп тора. Хәер, малайлар ул көнне җәһәннәм астындагы басмага барып, кадерле вакытларын әрәм итеп маташмадылар. Тоттылар да, күлмәк ыштанларын баш түбәсенә бәйләп, елгана йөзеп чыктылар. Салкын су тәннәрен куырса да, башка малайлардан алдарак ширкән чыгалу куанышы эшләрен җылытып, калтырауларын тыярга булышты. Тәки хәнүзләргә сиздермей чыгып тайдык битә, диде Хәйдәр, түгәрәк кырсагын кайыш белән тарттыра-тарттыра. Белеп алсалар, безне дә иәртегез дип тотам да калмаслар иде. Әйе, диде Зәйтүн, алар барып җитмиләр, кайтырга ашыгалар. Ә минем тауның әнә теге, ул бармагы белән тау сыртына төртеп күрсәтте. Иң бийек җиренә менеп, аякларны түбән асылындырып, курай уйнисым килә. Минем курай тавышымны урманнар ишетсен, җилләр болын кырларга таратсын, болытлар зәңгәр күккә күтәрсен, елгалар диңгезләргә җиткерсен. Зәйтүн шундый хыялый малай инде ул. Кырга чыкса, курай ясарга әйбәт кура эзли, урманга керсә, колач җитмәслек имәннәргә колагын куеп, аларның шаулаганын тыңлый. Елга буена төшсә, дулкыннарга кушылып нидер көйли. Кай вакыт ул үз күңелендә сандугачлар сайравына охшашлы авазлар туганлыгын тоя. Шул авазларны курая аша өреп дөньяга чыгармакчы була. Ләкин алар нишләптер күңелдә яңғыраған кебек матур яңғырамайлар. Зәйтүн кинең бұзылуын курай нашарлықтан күрә. Аңа қалса, әйбәт курайғына табарға керек. Ол вақытта бүтінісі дә жайланашақ. Ийім ташқа мінулері дә шуның үшін. Кіші көп ермеген жерден жиллер іріп шымартқан кура табу. Менә шул шақ ойнаяшақ инде Зәйтүн. Хәйдәр тыңлап қынадырсын. Әхәйдәр тыңларға болдыра, Зәйтүннің курай үрергә жайланып ясалғандай, йымылып жетмәген ауызына қорап күннәр бойы отырырға әзір ол. Менә шушы түземлеге үшін яратадайынданы Зәйтүн. Бір генә сырын да яшірмей. Биік тау башына мініп, курай ойнарға тіләуендә Хәйдәргә генә әйтті ол. Бүтән малайларға сыр шешсәң, күлә башларлар. Ләкин ике дусның мышны-мышны тау башына менеуләре юкка гына булды. Ни кадерлегенә эзләсәләр дә, алар рәтле кура тапмадылар. Тау башында кура үсәмени инде. Әй, тиле башлар, бер тилесенең уйлап чыгаруын әйтер идем дә инде. Икенчесенең шуңар ышануын әйтер идем. Хәйер, безнең хыялы йөрәкле дусларыбыз тауға менеуләренә тамшы да үкенмәделәр. Зәйтүн әйткән иң бийек кыяга аякларын асылынырып утырдылар да, тирә-яктагы сихри матурлыкны күреп, таң калдылар. Ул катыкка манып алгандай ап-ак чәчәкле шымырт куаклары дисеңме? Ул очып баручы каз көтүе төсле ак болытлар дисеңме? Барысы да шул кадәр матур, шул кадәр сыкланғаш, күреп туймалы түгел. Малайлар бір мәлге тын тұрдылар. Жәйрәп яткан киңлекләрне сүзсіз генә күзәтү үзенә бір рәхәтлек бирәйде. Нишкә күңелле Зәйтүн шушы күренешләрнең бөтенесен кысып кышардай булып алға омтылды. Хәр бер кышның башыннан сыйпысы килде аның. Әгәр булдыра алса, зәңгәр күккә кояш белән шушы кышлар җырының нотасын язар иде. Ләкин әле ул андый гыйлемне белми. Аның бар белгәне хыяллану. Ләззәтле уйлар томанында алар шакты ездиләр. Бераздан Зәйтүн сикереп торды. Ул нидер күргән иде ахры. Кулын алга сусып, «Кара әле, Хәйдәр, судан бер яшел эшләпә агып килә» диде. Хәйдәр ул күрсәткән якка күпме генә караса да, берни күрмәде. «Кеше шандырырсың тагын», диде ул хәтере калып. «Моннан торып әллә кайдагы елгадан агып баручы эшләпә күреп буламыни?» «Ныклабырак кара, ныклабырак», диде Зәйтүн. «Эшләпә дигәчтендә ул шын эшләпә түгел инде. Әнә, күрәсеңме, су уртасындагы бер бәләкәй утрауны. Моннан караганда гел Таҗетдин бабай эшләпәсе төсле бит». Эзли торгач, Хәйдәр дә утрауны тапты, ләкин ул аны бер ничек тә Таҗетдин бабай эшләпәсенә ошата алмады. Таҗетдин бабай эшләпәсенең колак турындагы бөкләмнәрен түбән төшереп кия, шуңа күрә ул бераз сигезле санына ашый. Ә Зәйтүн күрсәткән бу утрау бер дә алай түгел, эшләпәгә караганда ул күбрәк кабарып пешкән кабартмагарак ошаган. Әнә бит, су өстеннән ни кадәрле калкып тора. Хәйер, эш нәрсәгә шауда мине? Иң мөһиме утрау үзе. Җитмәсә, авыл кырыенда гына икән үзе нишләп моңарчы күрмәгән без аны, диде Хәйдәр, күзе толганчы утрауга караганнан соң. Моңарчы булмагандыр ул, диде Зәйтүн. Хәтереңдәме? Быел боз киткәндә елга Гыйлметдин бабайлар турысыннан икегә аерылган иде. Мөгәйен су үзенә агар җай эзләп, теге як әрәмәгә кергәндер дә, ипи кискәндәй башкорт ягыннан утрау кисеп алгандыр. Шәп бит. Әйе, диде Хәйдәр, хәнүзләргә насихларга чаклы күрүебез әйбәт булды әле. Атуалар утрау таптык дип мактана башларлар иде. Ә хәзер без аны беркемгә дә бирмибез инде. Дуслар тизрәк үз утрауларын якыннан күрү теләге белән түбәнгә ашыктылар. Кыска сыраклы Хәйдәрнең табаны тигән җиргә тиде, тимәгән җиргә юк. Читтән караганда тау өстеннән тәгәрәп төшүче бер түмгәккә охшаш иде ул. Тигез юлга чыкканчы аларның тырна алмаган җирләре, бәрелеп канамаган бармаклары калмагандыр. Утрауга керергә каян кимә табигый икән дип тә башватмадылар. Теге вакытта елганы ничек изеп чыксалар, бу юлы да шулай эшләделәр.